Betaal dit nog om die Here te dien. Is dit nog nie moeite werd om die Here te dien? Jy weet, mense soek vandag na die beste in die lewe. Beste finansiële voordele, beste transaksies, beste hoogste waarde vir geld, daar is niks meer verkeerd nie. Dis wys om dit so te doen. Mense soek vandag na die beste dinge in die lewe en hulle giet hulle daarvoor uit. Ek sê nie daar is iets meer verkeerd nie, maar ek vra. Die rede waarom mense dit doen is omdat dit dis die best betaalde. Ons soek na die best betaalde werk wat ons kan kry. Ons soek na die best betaalde besigheid, na die best betaalde transaksie, wat vir my die beste sal betaal, wat vir my finansieel en op elke gebied van my lewe die beste sal wees. Daar is niks meer verkeerd om die beste te soek nie. Maar ek vra, betaal dit nog? Is dit nog die moeite werd? Is dit nog opoffering werd? Is dit nog 'n uitgiet werd? Is dit nog gaan sit en dink werd om die Here te dien? Daar was 'n man, ek lees van hom in my Bybel, sy naam is Johannes die Doper. Die Bybel sê hy leef van sprinkane, wilde heuning, hy dra klere van kameelhaar. En hierdie man is al wat hy het. En dan lees ek in die Bybel, hy giet sy hele lewe uit. Die Bybel noem hom die wegbereider van die Here Jesus. Hierdie man giet sy lewe uit om die weg van die Here Jesus te kom oopmaak na die volk toe. Dis al wat hy in gedagte het, dis al waarvoor hy hier is, dis al waarvoor hy lewe. Hy kom maak die weg van die Here Jesus oop. Of laat die Here Jesus toe oop. En wat kry hy daarvoor? Hy word onthoof. Betaal dit. Johannes die Doper, betaal dit, dat 'n man so leef soos jy leef, en dan jou lewe uitgiet, en dan met jou lewe daarvoor moet jy word onthoof. Betaal dit. As ons eendag daarbo by Jesus is, dan kan hy vir Johannes die Doper gaan vra of hy dit sou oordoen as hy weer die kans kry. In Johannes 3 vers 30 sê hy, in Johannes Matteus 3 vers 4 lees ons hoe dat hy geleef het, in Johannes 3 vers 30 hoe dat hy gesterf het, is dit die moeite werd. Ek lees van ander man in my Bybel, Stefanus. In Handelinge 6, hierdie jong man kom kragtadig tot bekering, en hierdie jong man los alles waarmee hy besig was, en hierdie jong man staan uit vir Jesus. Hierdie jong man is nie net gered nie, hierdie jong man soek heiligmaking in sy lewe, hierdie jong man soek vervulling deur die Heilige Gees, en hierdie jong man ervaar dit, en hierdie jong man is vol van die Gees van die Here, en hy getuig, en hy vertel vir die mense van Jesus, en hy staan op onder sy volk. En hulle gooi hom dood met klippe. Stefanus, is dit die moeite werd? Is dit die moeite werd? Om weergebore te word, om jou hart en jou lewe vir Jesus te gee, om die vervulling deur die Heilige Gees te soek en dan te staan. Dat mense jou doodgooi met klippe, is dit die moeite werd? Sou dit nie maar beter gewees het as jy jou mond gehou het en aangegaan het soos jy aangegaan het voorheen nie? Ek lees van nog 'n man, hy skryf die grootste deel van die Nuwe Testament, Paulus, hy was Saulus. Filippense 3 vers 7 en 8 sê hierdie man, ek het alles prys gegee. Alles wat vir my wins was, alles wat vir my kosbaar was, alles wat vir my die moeite werd was, het ek prys gegee. Hoekom? Hy sê maar om Christus as wins te verkry. Ek lees van hom in Handelinge 9 daar by vers 16 rond, hy sit daar blind, nadat die Here hom op die Damaskus pad voorgekeer het, dis hard om teen die prikkels te skop, Saulus. Hierdie man sit blind, daar in reguit straat, die Here stuur Ananias na hom toe, Ananias kom by daar, die jong man, pas tot bekering gekom, en die Here sê vir Ananias, gaan sê vir Paulus, en dit staan in vers 16, gaan vertel vir Paulus, wat ek met hom beplan, en hoeveel hy vir my moet lei. Ekskuus Here, het ek nou mooi gehoor, ek het so pas tot bekering gekom en ek het 'n wonderlike ontdekking gemaak, dat Jesus my siel uit genade gered het, dat hy my gewas het met sy bloed, dat ek weergebore is, dat ek nou hemel toe gaan, het ek reg gehoor Here, hoeveel ek vir u naam moet lei? Ja Paulus, jy het reg gehoor. Paulus sê, baie dankie Here, maar nee dankie, ek gaan terug. ek weet nie van u nie, maar die Here het nooit vir my gevertel wat ek gaan lei die dag toe ek tot bekering gekom het, 20 Mei 1962, en ek sal u later vertel. Maar die Here het nie vir my gesê ek gaan vir hom lei nie. As die Here dit vir my sou sê 20 Mei 1962 het ek dalk gesê Here, dan bekeer ek my nie. Hy sê dit vir Paulus. Gaan sê vir hom hoeveel hy vir my moet lei. En dan lees ek in my Bybel, skipbreek, honger, dors, naag, koud, slangbyt, steniging, tronkstraf. En die oorlewering het dat hy eventueel ook onthoof is. Vir Jesus is dit die moeite werd. Is dit die moeite werd om so verag, so verneder, so mishandel, so getreiter, so gemartel, so verwerp, so verstoot, so bespot te word. Hoeveel hy vir my moet lei. Ek lees van 'n ander man in my Bybel. Die oorlewering het dat hulle hom wou doodmaak, hulle het hom in 'n pot kokende olie gegooi en hy diks oorgekom nie. Toe verbann hulle hom na die eensame eiland Patmos in die Middellandse See. En daar in eensame banneling waar hy in eensaamheid sy laaste dae sal moet sluit en 'n eensame verlate lewe moet lei en sterwe. Daar verskyn die Here Jesus aan hom en hy gee aan hom die openbaring van Jesus aan Johannes. En ons het een van die mooiste, wonderlikste boeke in die Bybel, die heel laaste een. Hierdie man, Johannes, was dit die moeite werd om so vir Jesus uit te staan, jy wat op sy bors gelê het voor die kruisiging, jy wat nou hier in eensame balling, deur al die smart en verwerping moes gaan, is dit die moeite werd. Ek wil vir u sê, die Johannes op daai eensame eiland, en die gesigte sien wat hy sien, en die Here trek vir hom die sluier van die hemel so 'n bietjie oop, en die Here wys vir hom, en hy sien die engele, en hy hoor hulle, en hy sien die troon van God, en hy sien dit alles, hy sien die visioen van die erfdeel van die kinders van God, hy sien die goudstad, die nuwe Jerusalem. Vra vir Johannes, is dit die moeite werd? Hy sê, man, wat praat jy? Wat praat jy? Wat praat jy? Dan kom die Here. Dan kom die Here. Op 'n dag waarvan ek later sal vertel in 1961. 'n Jong hoërskoolseun. En haal die Here om op wonderwerk uit die dood uit. En hy red sy siel. En hy roep hom. En hy gaan vir die Here. En dan sterf jou 3 kinders. En dan ry jy huis toe. Elke keer wanneer een sterf, dan ry jy huis toe. Dan sê jy, Here, ander vermoor hulle, ander verwerp hulle, ander mishandel hulle, ander wil hulle nie, hulle gooi hulle weg. Ek wat my lewe vir u gegee het, ek wat u dien, ek wat u volg, ek wat vir u gesê het, ja, u vat myne. Is dit die moeite werd om dan nog die Here te wil dien? Is dit die moeite werd? Dan sê ek, ja, dis het hy smal, ja, dis die moeite werd. As ek het kan oorkies, sal ek het oorkies. Met Godse genade sal ek baie foute wat ek gemaak het, net nie weer maak nie, want ek het lesse geleer. Maar ek sal het oorkies. Want die weet mense, was vir my 'n wonderlike openbaring toe ek dit besef een dag. Toe my laaste, ons oudste seun Christie so 6-7 jaar terug dood is, het hom geken. Ek was vir die Here kwaad. Hy weet dit. Dit help nie, jy sê dit nie met jou lippe nie, God hoor die taal van jou hart. Hy hoor dit. Al sê jy dit nie met jou lippe nie, God het geweet wat is in my hart en ek het in 'n stoel gaan sit. En ek het gesê, Here, ek is kwaad vir u. Ek is kwaad vir u. Ek is nie gelukkig met wat jy nou doen nie. Dit help nie, ek steek het vir jy weg nie, jy sien toch my hart. Maar weet jy wat, vriende, God my geleer, dat dit help jou nie om vir die Here kwaad te word nie, weet jy hoekom? Want na wie anders sal jy met dit gaan? Waarheen sal jy vanmorgen met jou hartseer, met jou probleem, met jou smart, met jou teleurstellings, waarmee, na wie toe anders sal jy vanmorgen gaan? Weet jy, as jy, daar is niemand anders na wie jy daarmee kan gaan nie. Daar is niemand anders nie. En weet jy wat, as jy nie eventueel daarmee maar terugkom na die Here toe, en dit aan die voet van die kruis kom neersit nie, maak het jou dood. Het maak jou dood. Jy kan dit nie met jou saamdra nie. Jy kan dit nie met jou saamdra nie. Dit gaan jou dood maak. Jy moet iewers moet dit heen vanmorgen. Jy moet met jou teleurstellings en met jou ongelukkigheid en met jou hartseer en frustraties en krisisse en traumas en alles wat met jou siekte, met jou sonde, met alles, met jou hele lewe, kan jy vanmorgen nêrens anders heen as na God toe. Al wil jy hom die skuld gee vir wat oor jou lewe kom, jy kan nêrens anders heen nie. En weet jy wat? Job het dit ook geleer. Job het gedink, hy is onskuldig, wat het hy gedoen, wat het ek gedoen? Ek meen, God sê self van Job, hy is een man vroom op reg, wat afwijk van die kwaad. En wanneer Job op die ashoop sit, en sy sere met die potskerf krap, en sy vrou vir hom sê, vloek God en sterf, is al wat hy nog moes doen. Dan sê, ek kan dit nie doen nie, al wil hy my ombring, na wie toe anders kan ek gaan? En jy moet nie toelaat, jy moet nie toelaat, wanneer God dinge oor jy lewe toegelaat het of toelaat, en hy wil dit gebruik om jy maar net nader aan sy voete te bring. Hy wil dit gebruik om jy daai plekkie te bring waar jy voor God verootmoedig en breek en laat staan en weet dat hy God is en oorgee en laat los en jy lewe maar daar aan die kruis kom neersit. Dis wat hy wil hee, maar moet nie laat die duivel die hart kom verhard en die opstandig maak en die opstaan en wegstap en sê ek sal nie daarmee na die Here toe gaan nie. Ek vraag na wie toe anders sal u gaan? Is dit die moeite werd? Nou gaan ek 'n paar vinnige dinge doen, ek het nog so 10 minute tyd. Ek gaan 'n paar vinnige dinge, 'n paar vrae vir jy moet maar antwoord, die Heilige Gees gaan nie help om te antwoord. Betaal dit nog om te bid. Betaal dit nog om te bid. Ek lees in my Bybel, Psalm 65 vers 3, onder al die name wat die Here God homself gee, sê hy, hoorder van gebed. Ek is hoorder van gebed. God gee hom uit as 'n hoorder van gebed. Betaal dit om te bid. Jy sê, ja, die om nie dit betaal, ek vraag nou, hoekom bid ons nie? As dit dan betaal om te bid, hoekom bid ons nie? As dit dan betaal om te bid, hoekom is my binnenkamer so arm? As dit betaal om te bid, hoekom is die bid hier so leeg? As het dan betaal om te bid, jy weet, is makkelijk om te sê, o ja, ek glo aan gebed, ander moet vir my bid. As dit betaal om te bid, hoekom verootmoedig ek my dan nie en sê, Here, vergewe my my biddeloosheid. Ek kry so makkelike verskoning om nie daar te wees waar gebid word nie. Dan sê ek mos eindelijk, ek glo nie, dis nodig dat ek daar hoef te wees nie. Dit sal nie 'n verskil maak nie. Betaal dit om te bid. Ek bid en dan gebeur daar niks en dan sê ek, dit help nie. Gebed betaal nie, maar dis 'n leuen, weet jy wat? Die Here sê in Jesaja 59 vanmôre vir jou en vir my, my oor is nie te swaar om te hoor nie, my arm is nie te kort om te help nie, die probleem lê nie by die Here nie. Hy is nie doof nie, hy is nie swak nie, hy is nie te ver nie. Hy is binne hoor afstand, hy is binne help afstand. Maar wat sê hy, wat is die probleem? Hy sê, hier is by my kant, is hier iets, wat maak dat hy hoor wat ek bid.
Hy hoor wat ek bid, hy's nie doof nie. Hy hoor, maar hy kan nie antwoord nie. Daar's iets wat hinder dat die Here antwoord op my gebed. Het jy geweet, dis verskriklik, maar dis waar. Het jy geweet dat Petrus sê dat selfs as die dinge in my huwelik nie reg is nie, hoor God nie my gebed nie. Broeders, broeders, ons moet ons verootmoedig voor die Here. In ons gebedslewe is nie wat het moet wees nie. En ons sê eintlik, ach, dit maak nie saak nie, want het help toch nie om te bid nie. Maar die Here sê, bid, jy sal vang. Maar Jakobus sê, jylle bid en jylle ontvang nie, omdat jylle verkeerd bid. Dit is nie so seer vir my die verkeerde woorde nie. Ek bid nie met verkeerde woorde nie, want God verstaan die taal van my hart, maar dit is met 'n verkeerde gesindheid. Dit is waar die probleem lê, dit is nie my woordeskat nie, dit is my gesindheid.